dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Obama za još godinu dana produžio vanredne mere za Zapadni Balkan, odloženo potpisivanje sporazuma o saradnji tužilaštava za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine. Čelnici Evropske unije dali Hrvatskoj zeleno svetlo za zaključenje pristupnih pregovora. Jak zemljotres na Aleutskim ostrvima na zapadu Aljaske. U poslednja 24 sata više od 1500 Sirijaca izbeglo u susednu Tursku. Danas osveženje, kiša do kraja dana u celoj zemlji, umeđu vreme do 35 stepeni, sutra svežije do 24 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori Doris Pak, poslanica nemačkih vladajućih demohrišćana u Evropskom parlamentu. Hoće li Srbija morati da prizna Kosovo zarad članstva u Evropskoj uniji? Ne može se ući u Evropsku uniju, a da nisu uspostavljeni prijateljski odnosi sa najbližim susedima. Ali kako će ti odnosi biti uređeni, to je sasvim drugo pitanje. Povodom godišnjice slovenačke samostalnosti istražujemo šta je ova zemlja dobila u protekle dve decenije. Muzičar Zoran Predin.
Ja mislim da je ono najvažnije što smo dobili jeste samopouzdanje. Možemo organizirano živjeti u vlastitoj državi i nekako na svoj način sami brinuti o svojoj sudbini.
Novu dimenziju poezije upoznali su Užičani u regionalnom poetsko-vinskom kabareu Kad se vrati Rozmari. Tema odlasci i vraćanja, a glavni gost Ibrica Jusić.
Ja naći ću sate, biser kiše, makar i u kraju gdje kiše nema.
To mi liči na jednom novo svjetlo na kraju tunela, u poplavi i kiča i šunda i žute štampe i svega i svačega.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Američki predsjednik Barack Obama za još godinu dana produžio je vanredne mere prema Zapadnom Balkanu. U saopštenju iz Bele kuće se ističe da je akt donet zbog pretnje nacionalne bezbednosti i spoljnopolitičkim interesima Sjedinjenih Država, te zbog akcije ili osoba koje prete miru i međunarodnim naporima da se stabilizuju prilike na Balkanu. Te pretnje dolaze od osoba koje su uključene, pomažu, sponzorišu ili podržavaju ekstremističko nasilje u Makedoniji i drugde na Zapadnom Balkanu, opstruiraju primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini ili koji ugrožavaju primjenu rezolucije 1244 na Kosovo. Potpisivanje sporazuma o saradnji tužilaštava za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine odloženo je na predlog glavnog tužioca BiH Milorada Barašanina zbog neslaganja tamošnjeg ministarstva pravde sa tekstom, saopštilo je Srpsko tužilaštvo. Ministar za kulturu, informisanje i informacijono društvo Srbije Predrag Marković ne može istovremeno da bude i urednik u izdavačkoj kući Stubovi kulture Vreme knjige zbog mogućeg sukoba interesa, saopštila je Agencija za borbu protiv korupcije i naložila mu da prestane sa tim poslom u roku od 30 dana. Radnici preduzeća Partizanski put iz Beograda nastavili su proteste danas ispred Agencije za privatizaciju i najavila da će neki od njih stupiti u štrajk glađu ukoliko se hitno ne nađe rešenje za probleme te firme. Radnici firme koju je kupilo preduzeće za puteve Beograd, deo Nimes grupe, traže raskid kupoprodajnog ugovora i isplatu 7 zaostalih zarada. Evropski čelnici poduprli su u Briselu završetak pregovora sa Hrvatskom do kraja juna i potpisivanje pristupnog ugovora do kraja godine. U roku od 30 dana od potpisivanja ugovora u Hrvatskoj treba da bude održan referendum o ulasku u Evropsku uniju. Hrvatska bi 1. jula 2013. trebalo da postane 28. članica Evropske unije. Policija Republike Srpske nastavila je potragu za vozačem kamiona Draganom Paravinjom, osumnjičenim da je kod Drniša u Hrvatskoj oteo 17-godišnju Antoniju Bilić.
Na području planine Motajica još traje velika policijska potraga za odbjeglim Draganom Paravinjom, vozačem kamiona koji je osumnjičen za otmicu maloljetne Antonije Bilić u Hrvatskoj. U potjeri koja traje od juče uključen je veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, helikopteri i psi tragači, a nadziru se i putevi i granični prelazi u ovoj regiji. Ovo je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, koji je i sam posjetio ovo područje.
Snage policije su raspoređene na širem na rejonu, na jednom prostoru gdje pretpostavljamo da se lice nalazi i trenutno su u potrazi. Angažovani su pripadnici jedinice za podršku Centra javne bezbjednosti Banja Luka sa psima tragačima i odgovarajućom tehnikom i trenutno se provode opsežne i ozbiljne pretrage.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katena.
Zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale pogodio je Aleutska ostrva na zapadu Aljaske, a lokalni centar za upozoravanje saopštio je da postoji opasnost od tsunamija u Tihom okeanu. Za sada nema informacija da li ima žrtava. Više od 1.500 građana Sirije izbeglo je u Tursku u posljednja 24 sata. Sirijci beže iz zemlje zbog operacija vojske koja pokušava da suzbije proteste protiv režima. U Turskoj u izbegličkim kampovima nalazi se gotovo 12.000 ljudi. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je Siriju da povuče svoju vojsku sa granice prema Turskoj kako bi se izbegle tenzije u regionu.
Potpuno je jasno ako sirijske snage odmah ne prekinu napade i provokacije koji ne samo da utiču na sirijske građane, već provociraju i potencijalne granične sukobe, da ćemo onda vidjeti eskalaciju sukoba u ovoj oblasti.
Međunarodni krivični sud za Ruandu osudio je bivšu ministarku te države Pauline Ntiramasuho na doživotnu kaznu zatvora zbog učešća u genocidu u Ruandi, što je prvi put da je zbog takvog zločina osuđena jedna žena. U Kijevu je počelo suđenje bivšoj premijerki Ukrajine Julije Timošenko, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja. Prema navodima tužilaštva, bivša ukrajinska premijerka je prilikom sklapanja ugovora o kupovini prirodnog gasa od Rusije državu oštetila za oko 130 miliona evra. Ovo je farsa i cirkus, a ne suđenje, rekla je sudi Julija Timošenko.
Nema sumnje da je tužiloštvo privatizovano, da su sudovi privatizovani, ne postoji pravda. Ovo što se dešava danas je lična osveta Janukovića protiv glavnog političkog oponenta.
Istovremeno ispred sudnice došlo je do okršaja pristalice i protivnika Timošenkove, a policija nije reagovala.
Slobodna Evropa.org.
Istraživali smo zašto je odloženo potpisivanje sporazuma o saradnji tužilaštava za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine. Potpisivanje sporazuma o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida između ovih tužilaštava bilo je predviđeno za 8. i 9. jul u Hagu. Iz Sarajeva se javlja naša Tina Jelin.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kažu kako nikada nisu dostavili drugo mišljenje u vezi potpisivanja sporazuma o suradnji u progonu počinitelja ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između dva tužilaštva. Marina Bakić, glasnogovornica Ministarstva pravde, kaže:
Mi smo odmah dali jasno mišljenje da sporazum mora biti usaglašen sa važećim međunarodnim ugovorima, te da u tom smislu sporazum može predstavljati samo tehničko provođenje ovih ugovora. Nakon što smo uočili da postoje nejasnoće oko toga koje dijelo je teksta treba uskladiti sa međunarodnim ugovorima, ponovo smo dali pojašnjenje postojećih odredbi i ukazali da sporazum u svom nazivu mora imati jasnu naznaku da je postignuto između tužilaštava dvije države i da se odnosi na teritorije obje države. Inače, važno je napomenuti da mišljenje ministarstva u ovom slučaju nije obavezujuće, odnosno da tužilaštva mogu sklopiti sporazum direktno i bez našeg mišljenja.
Podsjetimo kako je Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini na čelu sa nekoliko nevladinih organizacija ranije upozorio da bi eventualno potpisivanje sporazuma predstavljalo kršenje Evropske konvencije u prenošenju postupka u krivičnim stvarima. Dera Jovanović iz Helsinškog komiteta kaže da se sporazum uopće ne bavi rješavanjem pitanja paralelni krivični postupak za krivična djela ratnih zločina počinjeni u Bosni i Hercegovini, a koji se već vode. To indicira da će u Republici Srbiji dalje moći egzistirati raspisane potjernice sa imenima građana Bosne i Hercegovine proti kojih se već vode postupci u Bosni i Hercegovini. Ili prevedeno, Srbija se sporazumom ne odriče daljnjeg vođenja takvih postupaka.
Kada tužilaštvo Bosne i Hercegovine zahtijeva eventualno, primjer kao što je zahtijevalo u slučaju Jurišić, njegovo izručenje nekoliko puta nakon što je on bio uhapšen i vođen postupak u Beogradu, prema toj primjenom te konvencije tužilaštvo i pravosudni organi Srbije se nisu mogli oglušiti, oni su bili obavezni da cjelokupan postupak prebace u Bosnu i Hercegovini.
U slučaju prihvatanja sporazuma, Bosni i Hercegovini bi jednostrano bile nametnute određene obaveze. S druge strane, tužilaštvu Srbije se pruža mogućnost da počinitelje zaštite od krivičnog progona, pojasnila je Jovanović. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Zvaničnici Srbije za sada nisu reagovali. Srpsko tužilaštvo je samo saopštilo da će prihvatiti poziv za ponovno usaglašavanje stavova u cilju unapređenja saradnje dva tužilaštva i pomirenja u regiji, dok se Ministarstvo pravde nije oglašavalo. Usled konfuznih nadležnosti vođeni su paralelni procesi za ratne zločine, čiji je rezultat bilo više spornih hapšenja državljana BiH. Obzirom na komplikovane odnose BiH i Srbije, sporazum bi trebalo potpisati što pre, smatra Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
Pogotovo što ogroman broj slučajeva se procesuira ili može da se procesuira na obe strane, a ideja je tog sporazuma da jedna ili druga strana vodi slučaj koji neće onda biti na drugoj strani procesuiran. Tu pre svega kao dodatan problem pojavljuju se i ove silne potrednice koje je Srbija izdala protiv mnogih u Sarajevu, kao što su bili Divjak i Jurišić i Ganić, a ima takvih još na hiljade. Znači, bilo bi vrlo važno da se ta oblast reguliše i pravno, kako ne bi dolazilo do ovih neprijatnih, da kažem, epizoda koje su pre svega štetile i samoj Srbiji i njenom međunarodnom imidžu, a naravno i zbog toga kako bi se nesmetano vodili procesi bilo u Sarajevu, bilo u Beogradu. Mislim, prosto ta oblast mora da se reguliše što pre, bez obzira na sadašnje sporove oko teksta sporazuma, ne znamo o čemu se radi, ali u svakom slučaju bilo bi poželjno da se taj problem razreši što pre.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu u 18 sati. Ovih dana ponovo je u centru pažnje dilema da li je članstvo Srbije u Evropskoj uniji uslovljeno priznanjem nezavisnosti Kosova. Tu diskusiju postakli su poslanici nemačkog Bundestaga koji su u razgovoru sa novinarima i urednicima beogradskih redakcija rekli da početak pregovora o prijemu Srbije u EU neće biti ugrožen zahtevom za priznanje Kosova, ali da će do kraja tog procesa Srbija faktički morati da prizna nezavisnost. Doris Pak, poslanica nemačkih vladajućih demohrišćana u Evropskom parlamentu, kaže za Radio Slobodna Evropa da će Srbija na kraju pristupnih pregovora morati da reši i problem sa Kosovom, ali kakvo će to rešenje biti u ovom momentu ne možemo znati, rekla je Doris Pak u razgovoru sa našom Brankom Trivić.
Da li će Srbija pre ulaska u EU morati da se odrekne polaganja prava na Kosovo ili će morati da zvanično prizna Kosovo?
Ako ste poslednjih nedelja i meseci slušali moje stavove o tom pitanju, setit ćete se da sam, govoreći o početku pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije, rekla da će Srbija morati da ispuni uslove koji su pre nje i drugi ispunili. Također sam pomenula da će Srbija, ukoliko želi da se pridruži Evropskoj uniji, kako se bude bližio kraj tog procesa, a on će trajati nekoliko godina, morati da pokaže da je dovela u red svoje odnose sa Kosovom. Ne može se ući u Evropsku uniju, a da nisu uspostavljeni prijateljski odnosi sa najbližim susedima. Ali kako će ti odnosi biti uređeni, to je sasvim drugo pitanje.
To je jasno i već poznato, ali da li će Srbija na kraju tog procesa morati zvanično da prizna Kosovo?
To ćemo videti na kraju procesa i to će zavisiti od toga kako se situacija do tada bude razvijala. U ovom trenutku vodi se dijalog između dve strane. Ako srpska i kosovska strana budu postigle aranžmane i rešenja koja će olakšati život ljudi na Kosovu, to će biti pozdravljeno. Ali šta će se na kraju procesa pregovora sa Srbijom dogoditi, to sada ne može da se kaže. Mislim da bi najbolje rešenje bilo kada bi na kraju pregovora Srbija priznala Kosovo, ali moguće da će se ukazati neka druga rešenja. Dakle, danas ne mogu reći šta će biti za 5, 6 ili 7 godina. Vidjet ćemo. Osim toga, u ovom trenutku još 5 zemalja Evropske unije ne priznaje Kosovo. Smatram da Srbiji u ovom momentu treba da ispuni sve postavljene uslove kako bi mogla početi pristupne pregovore s Evropskom unijom. Oni, kao što je poznato, veoma dugo traju. Kao što rekoh, na kraju tog procesa Srbija će morati da reši problem sa Kosovom, ali kakvo će to rešenje biti u ovom momentu ne možemo znati. Ono međutim što je sasvim jasno jeste da će Srbija morati da napusti politiku postavljanja prepreka Kosovu, odnosno da će morati da prihvati da i Kosovo postane član Evropske unije.
Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Obama za još godinu dana produžio vanredne mere za Zapadni Balkan. Odloženo potpisivanje sporazuma o saradnji tužilaštava za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine. Čelnici Evropske unije dali Hrvatskoj zeleno svetlo za zaključenje pristupnih pregovora. Jak zemljotres na Aleutskim ostrvima na zapadu Aljaske. U posljednja 24 sata više od 1500 Sirijaca izbeglo u susednu Tursku. Danas osveženje, kiša do kraja dana u celoj zemlji, umeđu vremenu do 35 stepeni, sutra svežije do 24 stepena. Svet. Lideri Evropske unije uputili su jasnu poruku Grčkoj da usvoji mere štednje na sednici parlamenta sledeće nedelje kako bi dobila pomoć od 12 milijardi eura neophodnu da izbegne bankrot, odnosno da ne dođe u situaciju da ne može da vraća dugove. Na samitu u Briselu čelnici bloka 27 takođe su zatražili od grčke opozicije da podrži ove mere, obećavajući Atini lakši pristup fondovima. Istovremeno, lideri EU podržali su zaključak Evropske komisije da se pregovori sa Hrvatskom završe do kraja ovog meseca, čime se otvara put da 1. jula 2013. samostalno postane 28. članica Unije, prenosi Dragan Štavljanin.
Samo dan nakon što je dobio poverenje u parlamentu, grčki premijer Jorgos Papandreou suočio se sa zahtevom evropskih kolega da ubedi poslanike da usvoje mere štednje u iznosu od 28 milijardi evra, kao i program privatizacije vredan 50 milijardi evra. To je nužan korak da bi Grčka dobila sljedeću ratu pomoć od 12 milijardi evra od ukupno 110 milijardi, koliko iznosi paket za spasavanje njene ekonomije, koji su odobrili Evropska unija i Međunarodni monetarni fond. Papandreou je kazao da Grčka ima podršku partnera i da je to pozitivan znak za njegovu zemlju kao i eurozonu u celini. Grčki građani su pokazali veliku privrženost, snagu i napore. Ovo je borba za njih, za zemlju, ali i zajedničku valutu i zajedničku Evropu. Dakle, na dobrom smo putu, doneli smo odluku i očekujemo da će Evropska unija također stvoriti efikasni mehanizam za suočavanje sa ovom krizom, istakao je Papandreou. Njegova socijaldemokratska partija ima tanku većinu u parlamentu, a opozicija za sada odbija da podrži vladine mere, zbog čega postoji bojazan da će reforme biti blokirane. U saopštenju Evropske unije se ističe da je nacionalno jedinstvo u Grčkoj preduslov za uspeh i da usvajanje oštrih mera štednje, koje su naišle na žestoko protivljenje mnogih Grka, mora hitno da se finalizuje u narednih nekoliko dana da bi se obezbedila nova sredstva. Jerzy Buzek, predsjednik Evropskog parlamenta, naglasio je nužnost nacionalnog jedinstva u Grčkoj da bi se smirilo tržište i izbegle spekulacije da Atina neće moći da vraća dugove u narednih nekoliko godina. Za nas je očigledno da će signal finansijskim tržištima u narednih tri godine biti mnogo snažniji ukoliko ogromna većina u grčkom parlamentu podrži paket reformi, rigorozne mere štednje i strukturalne reforme, kazao je Buzek. Istovremeno, lideri Evropske unije su podržali zaključke Evropske komisije da se pregovori sa Hrvatskom završe do kraja ovog meseca, a da se pristupni ugovor potpiše do kraja godine uz monitoring njenih reformi do 1. jula 2013. kada bi trebalo da postane 28. članica Unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Hrvatskoj se sa pažnjom i nestrpljenjem čekaju vesti iz Brisela, javlja naš Enis Zebić.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Ovo je važan trenutak kad mi podvlačimo crtu, kad zaista sa velikim ponosom i zadovoljstvom možemo reći da je prije svega Evropska komisija prepoznala naš napor i evo da na temelju i te činjenice Evropsko vijeće dao svoju odluku o završetku hrvatskih pregovora.
Ona će se na kraju današnjeg samita sastati sa predsjednikom Evropskog vijeća Hermanom Van Rompuyem, predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, čija zemlja predsjeda u ovom polugodištu. Nakon tog sastanka predviđena je konferencija za novinare na kojoj će biti objavljena odluka Evropskog vijeća o završetku hrvatskih pristupnih pregovora. Do 1. srpnja 2013. dakle do punopravnog članstva, Hrvatska će imati nadzor u tri poglavlja: pravosuđe, na okolnost borbe protiv korupcije i poštivanja ljudskih prava, pravda, sloboda i sigurnost, na okolnost priprema za uključenje u šengenski sustav, i tržišno natjecanje, na okolnost praćenja restrukturiranja brodogradilišta. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Andrej Plenković.
Stare članice, s obzirom na iskustvo nekih recentnih proširenja, s obzirom na situaciju u Grčkoj, žele biti sigurne da im novo pridošla članica uljeva povjerenje, da je u stanju ispunjavati obveze, a da se neće dogoditi nakon što postane članica da jednostavno mehanizmi tog sustava te države nisu u stanju izdržati obaveze članstva.
Ovakav nadzor je francusko-njemački prijedlog, a njihova je i inicijativa da Hrvatska da neku vrst jamstva da se prema svojim susjedima koji žele u Europu neće ponašati kao što se Slovenija ponašala prema njoj. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje regionalne aktuelnosti. Slovenija danas obeležava 20. godišnjicu samostalnosti. U razgovoru sa pojedinim tamošnjim intelektualcima pokušali smo da otkrijemo šta je Slovenija dobila u protekle dve decenije. Aleš Debeljak, pesnik, kritičar i prevodilac, smatra da je dobila mnogo. Nije bilo uvučeno u sukobi u bivšoj SFRJ osim desetodnevnog rata i jedina je od jugoslovenskih republika koja je postala deo svih međunarodnih integracija uključujući Evropsku uniju i NATO. Ali kako kaže, to izgleda nije dovoljno da bi se ljudi osjećali bolje.
Mnogi Slovenci danas imaju osjećaj da žive gore u ekonomskom, socijalnom smislu nego pre 20 godina, što patentno nije tačno, ali jeste istina da živimo u kapitalizmu koji je danas globalni ekonomski red, dakle tu nema ni ideje, a kamoli prakse alternativnih ekonomija i alternativnih politika, ali živimo u kapitalizmu koji ne samo da producira, nego i učvršćuje socijalne razlike između ljudi, pa tako ljudi vole da se referišu na činjenicu da u socijalisti Sloveniji svi smo bili jednaki, niko nije odstupao ni na gore ni na dole, a danas imamo jako stratifikaciju sa nizom porodica ispod primanja koje su dovoljne za pristojan život. Tako da u tom smislu Slovenci zapravo sada tražimo novu priču koja će da nam osmisli zajedničku kolektivnu egzistenciju, jer se ona priča koju smo imali pre 20 godina potrošila samim činom da je realizovana.
Na težak materijalni položaj građana Slovenije ukazuje antropolog Svetlana Slapšak, ali također podsjeća i na značajne demokratske pomake koje je zemlja ostvarila u proteklom periodu.
Ako je dokaz demokratije da postoje bar dve zvanične verzije koje su podjednako upotrebi, onda bi današnja proslava mogla da znači to da je Slovenija koliko toliko demokratska zemlja, jer sasvim sigurno postoje dve sasvim različite verzije o tome što se desilo pre 20 godina. Jednu propoveda nešto što bismo nazvali politikom desnice, drugu propoveda nešto što bismo nazvali recimo levo s centralnim opredeljenjem. Te dve verzije na jednoj strani paradoksalno svedoče o nekakvoj demokratičnoj svesti, a sa druge strane svedoče o tome da ta stvar zapravo istorijski još uvijek nije sasvim dobro rešena. Jedno je izvesno da je samostalnost Sloveniju relativno brzo uvela u Europu. Relativno brzo su sprovedene nekakve mere koje su omogućile novo raslojavanje po potpuno novim osnovama i da je prvobitna ideja prve slovenačke vlade, a to je da život neslovencima napravi zapravo nemogućim, u velikoj meri propala, ali da je zato danas rezultat da je za većinu građana Slovenije zapravo život prilično težak, ako ne i nemoguć u najnovijim uslovima.
Razgovarali smo i sa Zoranom Predinom, liderom grupe Lačni Franci, jednim od najznačajnijih i najpopularnijih muzičara u bivšoj SFRJ.
Ja mislim da je ono najvažnije što smo dobili jeste samopouzdanje. Da možemo organizirano živjeti u vlastitoj državi i nekako na svoj način sami brinuti o svojoj sudbini. Kako nam to polazi za rukom, to je sada drugo pitanje. Ali ja mislim da je jednostavno mali narod sa svojim jezikom vrlo osjetljiv na mnogo pitanja koje donosi globalizam, a i pogotovo sve te poteškoće koje nadolaze sada preko podjele dobara. Tako da svjesni smo da predstoje teška vremena, a sa druge strane mislim da je demokratizacija u glavama većine naroda koji smo nekad živjeli u zajedničkoj državi dostigla i taj nivo da sada možemo i slobodnije govoriti o onim dobrim stvarima koje su nas nekad povezivale. I ja u tom kontekstu uvijek govorim o jugoslovenskoj košarci koja je preživjela sve nacionalizme i o jugoslovenskom novom valu, o muziki, o rock and rollu koji je isto tako preživeo i danas je poseban kvalitet koji očarava i najmlađe.
Ministarstvo zdravlja Srbije i Ministarstvo zdravstva Federacije BiH potpisali su memorandum o saradnji koji će omogućiti zdravstveno zbrinjavanje građana dve zemlje. Sporazum su u Beogradu potpisali resorni ministri Srbije Zoran Stanković i Federacije Rusmir Mesihović.
Napravit ćemo spiskove bolesti koje u sredinama koje zahtevaju lečenje, na primjer u Srbiji, će biti verifikovane od strane dva ministarstva, tako da ćemo mi te bolesnike prihvatiti i lečiti u našim zdravstvenim ustanovama. Istovremeno, znači to i za bolesnike iz Srbije koji imaju potrebu da se leče u Bosni i Hercegovini. Također smo razgovarali o niz pitanja vezanih za našu međusobnu saradnju koje se ti tiču obrazovanja, koji se tiču nastavno-naučne aktivnosti, koji se tiču razmene iskustava po mnogim pitanjima vezanim za zdravstvene sisteme.
Federalni ministar Rusmir Mesihović izrazio je zadovoljstvo što se otvara jedna nova stručna saradnja Srbije i BiH, navodeći da je na sastanku otvoreno niz pitanja.
Mogu reći da smo otvorili neka pitanja i na obostrano zadovoljstvo krenuli u fazu kako pravne, tako i naravno konkretne realizacije od razmjene ovih oboljenja koja se ne liječe, recimo, u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji. Da krenemo u realizaciju konkretno tih nekih problema koji muče, one zbog koji smo mi tu, a to je krajnji korisnik usluge, a to je pacijent. Naravno, otvorili smo pitanje u daljnoj saradnji, zajedničkom nastupu.
slobodnaevropa.org.
Ušička publika sinoć je videla i čula nešto novo u regionalnom poetsko-vinskom kabareu Kad se vrati Rozmari. Tema ovog kabarea su odlasci i vraćanja, a glavni gost bio je Ibrica Jusić.
Ja naći ću sate, vise reki še.
Deo atmosfere poetsko-vinskog kabarea Kad se vrati Rozmari. Bilo je muzike, pesme, stihova i čaša bermet crnog vina. Tema junskog kabarea su odlasi i vraćanja, a centralni gost svakako bio je kantautor iz Hrvatske Ibrica Jusić.
To mi liči na jednom novo svjetlo na kraju tunela u poplavi i kiča i šunda i žute štampe i svega i svačega. Tako da ovo naprosto čovjek na neki način osvježava i dajemo nadu da još nije sve izgubljeno i da su ljudi ponovo poče više vraćati duhovnim nekim vrijednostima nego kojekakim brbraljarima i tome slično. Predivno slušam, mislim ukratko rečeno.
Užička publika vidjela je i čula nešto novo. U sat vremena koliko je trajao kabare, svi su uživali.
Moram odmah da kažem da sam specijalno večeras došla sa Zlatibora u Užice da bih gledala ovu predstavu, s obzirom da je Ibrica Jusić, pevač moje mladosti.
Za mene je ovo novina u svakom slučaju i doživljaj na svoj način. Jedno divno večer.
Kabare Kad se vrati Rozmari je regionalni projekat Jelene Lukić. Gostovat će u još 12 gradova bivše Jugoslavije, a u septembru je u Užicu novi kabare. Tema Mali gradovi, zabranjene reči i osvajanje slobode. Gost će biti pesnik Pero Zubac. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na naslove dana. Obama za još godinu dana produžio vanredne mere za Zapadni Balkan, odloženo potpisivanje sporazuma o saradnji tužilaštava za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine. Čelnici Evropske unije dali Hrvatskoj zeleno svetlo za zaključenje pristupnih pregovora. Jak zemljotres na Aleutskim ostrvima na zapadu Aljaske. U posljednja 24 sata više od 1500 Sirijaca izbeglo u susednu Tursku. Danas osveženje, kiša do kraja dana u celoj zemlji, umeđu vremenu do 35 stepeni, sutra svežije do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!